Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Әгәр күк ярылса, ва әгәр җиргә Раббысының сүзе ишеттерелсә һәм итагать иттерелсә, ул күккә Аллаһ хөкеменә итагать тиешле ителде. Ва әгәр җир сузылып тигезләнсә, ва җир эчендәге барча нәрсәне чыгарып бушанса, әгәр Раббысының сүзен җиргә ишеттерелсә, Аллаһ хөкеменә итагать итү аңа тиешле ителде. И адам баласы, тәхкик син Раббыңа юлыгу өчен гамәлеңдә, ягъни күбрәк гөнаһ эшләрдә тырышу илә тырышасың. Ягъни синең кылган һәр эшең Аллаһуга күрсәтер өчендер. Кыямәт көнендә гамәлләреңә очрарсың. Әмма гамәл дәфтәре уң тарафтан бирелгән кеше, тиздән ул кеше җиңел белән хисап ителер. Ул җәннәттәге әһеленә шатланып барыр. Ва әмма гамәл дәфтәре сул тарафыннан бирелгән кеше, тиздән үзенә һәлакәтлекне чакырыр. Ва сәкәр тамугына кирип газап кылыныр. Тәхкик ул кеше дөньяда вакытта әһле арасында Аллаһудан курыкмау сәбәпле шат иде. Тәхкик ул үлгәч терелмәм ва кабердән чыкмам дип уйлады. Ләкин эш ул уйлаганча түгел, әлбәттә терелеп Аллаһ хөкеменә кайтыр, шиксез аның Раббысы аны һәмишә күрүче булды. Күктәге шәфәк белән ант итәмен, дәхи төн белән, ва төнлә эшләнә торган эшләр белән, дәхи тулып түгәрәкләнүче ай белән. Әлбәттә, бу хәлдән икенче хәлгә күчәрсез, ягъни үләрсез, аннан терелерсез, аннары хөкем ителеп тиешле җазаны алырсыз. Ни булды аларга? Иман китермиләр. Әгәр аларга Коръән укылса, Аллаһудан куркып сәҗдә кылмаслар, Аллаһ әмерләрен ишеткәннән соң аны үтәмәсләр. Бәлки имансыз кешеләр Коръәнне ялганга тоталар. Аллаһ аларның күңелләрендә сакланган нәрсәне белүчедер. Аларга сөенеч бир, каты рәнҗеткүче газап белән. Мәгәр иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләргә мәңге бетмәс-төкәнмәс нигъмәтләрдер.